Voilà, jouer la dernière possession.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bali na ndambo na Kinshasa, Brazzaville, puis Luanda, ya tukumi bali na moko na ndambo na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi, puis Kisangani. Mpoko ilamu na bino banso bojili bakuya kolanda sango ya mokili ya lelo edisyon abisyon ya mibale e pesa melibino wutu Washington DC na edi sango na lisungi ya Marius Muhunga, Fatuma Kalala Alimas na Mr. Chang ba sungi biso na kukumi selabino yango isika bokomi. Na sango ya mokili ya lelo tokulubela sima mokolo moko ya bolukuliki, polisi ya New York ekangi moto afundami na kobeta lobiloleki masasi na metro ya Brooklyn awa na Washington na New York na États-Unis bato koleka tuku misato na misato nde bazokaki. Polisi epanzaki lelo na Matadi na Congo Central bato bamekaki kotambola mpona kosenga bozungi ya gouverneur Atu Matubwana.
Ba police va intervenir qui selon bango marche c'est là qui autorisé te ba dispensari bango ils étaient quelques jeunes ba là qui faisaient belle minute hein un petit groupe là et ba mona so ba tiki bango groupe ba les gens pour se considérer comme munene.
Mampinga maikolo Uganda UPDF mabomi elenge mobali moko na mboka Kasindi na territoire ya Beni na Nord Kivu na ndelo kati na ekolo Congo Démocratique na Uganda ezalaki moko na bilenge balingaki kopekisa UPDF oyo ezali kopesa maboko na mampinga maikolo Congo Démocratique kosala bokingi na kotambolaka.
Soki ezake ba jeune bana posa ya ko sembliquer na biloko wana il aurait fallu que ya ka ba strategie ko sembliquer ba jeune bana za kaka na bango pe ko sandisa na ndenge ya bien.
Balanga nzembo ya etuka ya Nord Kivu basengi na nzela ya nzembo na bakonzi ya etat de siège kubungisa pe kuzungisa kimya na etandobo bimba ya etuka ye.
Chanson yango est traversée et le qui a tête à des yeux espère qu'on continue qu'on les capte ma situation oyo ya kokufa ma situation oyo ya insécurité aussi la chanson oyo est qu'on traversée
na lina kanabiso lokole Marius Muhunga akoyamba lelo alanga nzembo pe mobeti mbunda monene ekolo Congo Démocratique na kombo ya Edimbo yo tokolanda yango awa kasi yambuna yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
Basimba minduki koleka zomi ya lingomba ya ADF babumami na baifardese lobi loleki na mboka Kandoi oyezali na bakilometre zomi na moko na mboka Komanda na province ya Ituri. Kolanda maloba ya General Joseph Mugisa, commandant ya operation ya baifardese na Komanda, mboka Kandoi pe zinga zinga na yango eyezalaki o maboko mabai ADF esili kozonga o maboko mabango. General Joseph Mugisa bakisi ete manduki pe masasi maike basili pe kozwama pe bato koleka zomi na misato baye ba mimamaki na ba simba minduki basili bongo kosikolama. Sima bobomi bato na ba simba minduki ya lingomba ya ADF na lokalite Masambo secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni bato bayiki bakimi bisika biyempe mboka itikali polele na kobanga ete bobomi bosusu bosalema ndako nzike ya mumbongo ekangemi mpe ndako ebele etumbamaki. Société civile ya isika eyesakoli ete atako na moi bato moko moko bazali kozonga na mboka mingi na kati na bango bazali kobanga kolala bisika biye atako mapinga maekolo batiami ebele na sika eye pona bokengi ya bato. Boye ba ete na butu ya le 4 avril moliki bato koleka ntuku misato na mibale babomamaki mingi mingi na macheti na mboka nzike ya lokalite eye ya Masambo. Kaka na province ya Nord Kivu, sima bitumba kati na mapinga mafardese na basima binduki ya M23 mikolo miliki bato bayike baibakima ki bitumba na mboka Jomba pe Bweza basakoli ete bazali komona pasi bisika bakima pe bazangi lisungi. Etudiant moko abomamaki na masasi lobi le 12 avril loleki na ngumba Mbandaka na ituka ya Equateur sima bayi polisi kopanza lingomba ya baetudiant baibabimaki na balabala na kotambola pona koleksa kanda na bango pona bomati bwa mosolo ya kofuta na kelasi. Kolanda bafandi ya ngumba eye, uto mokolo mwa yambo ya mposo eye, ba etudiant mingi mingi ya Institut Supérieur Technique Médical ISTEM bazali kotambola pona kusenga ete mosolo moye mwa kufuta na kelasi mokita. Commissariat ya police ya province ya Congo Central esakoli ete euti kotinda bakulu na koleka nkama mibale na Kanyama KCC na province ya Okatanga pona koyekola mosala na service national. Mosala mwa kotinda bakuluna na Kanyama KCC obandaka uto mobu 2020 epai wapi na service national bilenge basi mpe mibali baye bazali kosala bilanga mpe koyekola misala ya maboko ya ndenge na ndenge. Mokambi ya inspection générale ya finance ya Ekolo Congo démocratique Jules Alingeti asangisaki lobi loleki bapanzi sango pona kolendisa bango na misala basali uto mobu 2019 na mai matali kobundisa bopengusi ya mosolo mwa leta. Na maloba zwaki liboso bapanzi sango, Jules Alingeti asakoli ete mosala makasi mosalemi na bobundisi kanyaka uto mobu 2019 pe bato baike bakomi kobanga kopengusa mosolo mwa leta. Abakisi pe ete bato baike bakangemi pona mosala IGF azali kosala pe alaki ete misala mizali kokoba kosalema na bisika binso mosolo mwa leta mopesamaka pona kozongisa mosolo na libenga ya leta. Patrick Hachi, premier ministre ya Ekolo Côte d'Ivoire, auti bongo kotika ebonga na ye ya mosala bo premier ministre lelo mokolo mwa misato le 13 avril. Patrick Hachi akomaki premier ministre ya Côte d'Ivoire na sanza ya misato ya mobu moleki sima ya liwa ya ministre wa Yambouakala Ahmed Bakayoko oyo akufaka na Ekolo France. Mokonzi wa Ekolo Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, andimi botiki mosala na ye, pe alaki gouvernement ya Sika, pe premier ministre ya Sika, na mposo mozali koya.
Matondo mingi Marius Mounga pona sango eye na bokuse. Awa na Etats-Unis, police ya New York ekangi moto afundami kobeta masasi lobi loleki na metro ya Brooklyn mokolo moko huto abandaki kukima ezali mobali moko ya mibu tuku motoba na mibale na kombo ya Frank James oyo akanisa miete yindi ya betaki mulinga mbala mibale na train ya mbona kobeta masasi bato tuku misato na misato bazokaki zuminde bazokaki na masasi pe basusunde na kozoka bapota na kokimaka. Moscou epesi etumbu na bayi congrès kama misato na tukulibwa na mwambe ya Etats-Unis na kopekisa kabango na bokoti na Urusi. Etumbu yango ezali bozungisi ya etumbu Washington epesaki na bayi Urusi mikolo miliki epe bitumbu misusu bizwamaki uto le 24 mars na Washington. Bato pene na kama mibale na tukumotoba bakufi na mpela ikasi koyisi ndako pe nzela pe gwagwa na Durban na Afrique du Sud. Bakonzi ba Afrique du Sud balobi ezali motango ya sukate po bulukiluki bozali kokoba. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC na Edi Sango. Police epanzaki lelo na Matadi na Congo Central bato baiki ba mekaki kotambola pona kosenga bozongisami na ebonga ya gouverneur Atu Matubwana. Pona yango to bengi pona kozwa sango na bozindo mupanzi sango ya Matadi Jean-Louis Ndula.
Bon, bapanzaki kaka bato ba jeune ba marchaki po ba reclame retour ya gouverneur Atu Matubwana o balongolaki wana ba marchaki na ba banderol photo na ye tout ça po ba reclame application ya arrêt ya cour d'état o ezo ko réhabiliter ex gouverneur wana ba policier ba intervenaki selon bango marche ezalaki autorisé te ba dispersaki bango ezete quelques jeunes balaki bezali ebele mingi te me un petit groupe la e bamonaki so batiki bango groupe wana ezoki kose consulte koma monene senti qu'ils ont voulu badesaki bapanza bango déjà dès le départ partir en voie de les copains un quartier la périphérique.
Bongo bajeune yango bazosenga nini mpenza?
Bajeune bazosenga application ya arrêt ya conseil d'état ezoko réhabiliter ancien gouverneur wana donc balongolaki bon yayi ekete rendi wana sinon bango fo bazongisa ye na poste na ye or bainstale tuso azosala wana comme gouverneur intérimaire ye balongola ye balongola elibela elibela ebaobi kaka ye kaka fo azonga donc bando basalaki marche wana po baexige retour na ye azonga kaka azonga baza ba partisan na ye, batu na ye.
Batu na ye baza batu ya lingomba nini, yangambu nini?
Baza ba membre ba association, ba dynamique, ba mouvement citoyen, donc baza un peu belé belé, nakati ya groupe.
Asili kambangu za mwana mobulu te ki ete conseil d'état e zwa ki mukano ya kolobate atuma tubwana azonga kasi ministre aboya ki kasi pe conseil d'état e funda ministre pona kuza na rebellion na misalami ya bosembo na l'état.
Oui, c'est vrai. Bon, dans tout cela, politique les ogo joué na kati wana. Logiquement, ils ont bongo soto nandi mibeko. Arrêt à conseil d'état, ils ont manaki, ou pas réhabilité, mais jusqu'à l'application. Et puis, bah, fonda était ministre de l'intérieur. Parce que yende mouto a installé qui mouto a l'intérim na place na ye. Donc, yende fois ça la note, ou yko fait mettre fin à l'intérim ou ana. Ou si yende de sinagan, ou yende de salon. Malheureusement, yende de l'ingi au salon. Pour lui, il faut arrêt à cour constitutionnelle, ou yo, bah, l'omolaka, gouverneur, ana, et de la ga appliquer. Donc, intérimaire a continué au salon, et puis à l'omolaka libella. Malgré arrêt à conseil d'état, ou est sali que, et réhabiliter, et puis mettre fin à l'intérim, on a payé à Zong Namsala. Disque là, et l'eau remontée. Donc, ils ont se joué sur le plan politique, tout ça. C'est ainsi que les partisans, les jeunes, ils ont décidé non, non, et on va marcher qui.
Congo central, Pézali, Katina, Bituka, Bié, Bikozala, na Mapunami, ya Bakambi, Nayango, donc, Baropona, tout le bas gouverneur, Moussous Kalamingité.
Oui, déjà, le 6 mai prochain, sans Zoya, le central électoral a fixé qui pour na Mapunami, wana. Le calendrier est déjà publié, donc, l'eau, Moussous, vous savez, les actes. Plusieurs déjà liste provisoire et ba candidat baza au total 23 même gouverneur baza intérimaire on a au sala na place au bazonga bazonga et baza candidat presque ba onyos baza ba candidat
gouverneur intérimaire za vice wana za ki na makambu ya sex tape na gouverneur atuma tubwana na basusu te
ah ye wana ndi ya sala intérim et puis et peso soit et c'est sous candidature pour apona eso su gouverneur oui le vice gouverneur au balungela kwana il doit quoi là le problème on est à cette table pana quand va dire que cela qui makambo tout ça il y a tout ce qui est finalement aza en place en sa intérim
parce que ningi ba page a tuma tubone basi babalusi yango attaque conseil d'état attaque avec batamboli tout ça pour l'élection salami
bon nous savons pas un jour maponami est-ce que ba makambo ningo ne gozala susu wana ba crainte un peu bo ba jeune wana motivation ni nani azo tinda bango bosozo ba no bazo téléguider bango tout ça bazo instrumentaliser bango bon pour éviter qu'est-ce qui va se passer yango nezo tanisa mukeba ke babandi makambo bongo.
Ezalaki mupanzi sango Jean-Louis Ndula Uto Matadi ayanolaki na mituna pona maimatali milulu polisi panzaki kuna mukolo na lilo. Mampinga maekolo Uganda UPDF maimazali kupesa maboko na maima ekolo Kongo Demokratik FRDC mabomi elenge mubali moko na mboka Kasindi na teritwari ya Beni na Nord Kivu na Ndelo kati na ekolo Kongo Demokratik na Uganda. Ezali moko na bilenge balingaki kupekisa UPDF kosala bokengi na kutambola ka sango yango epesa melebiso na Erikas Mwisi.
Bilenge ba bundaki na mapinga ekolo Uganda, UPDF na quartier Kalemi na mboka Kasindi. Barthélemy Sivavura, fonctionnaire délégué, ya tata Muyange ya etuka na Kasindi, alimboliete elenge mokompe azukaki na masasi kasi mosusu abungisa kibomoi. Tulanda Barthélemy Sivavura.
Et pour la situation de Kalemi, nous informons la population encore une fois.
Pona wabatali mabima Kalemi to ebisi na bafondi ete, Colonel Ouya Tali Mambi Mababitumba Uto Awa Namunakie Kasi Aebisaki Nangai Ete Bilenge Bazaraki na Mobulu Bangaki Baboma Bato Kasi Bangape Abeta ba UPDF pe Mapinga Kongo Demokratik Kasi Nango Bayokana Kite Nango UPDF Ebetaki Masasi.
Il mena des tiraillements mal attendus. C'est à cette occasion que, disons, l'UPDF a tiré.
Janvier Kassere Kakasairio, rapporteur et la société civile na territoire ya Beni, a lobi été ezali mawa mingi komono ete UPDF et bomimpe ezokisi bana ekolo Congo démocratique. Tout l'an janvier Kassere Kakasairio.
Biso toza ba zena bango men. Tozana responsabilité sécurité ya sécurité te. Tozana responsabilité ya protection mboka te. Défense eza ya infamle. Sécurité za police na ba renseignement. Soki eza ke ba jeune ba na posa ya ko s'impliquer na bel na biloko wana il aurait fallu que ya ka ba stratégie ko sanja ba jona ba zaka kana bango pe osalisa na ndenge ya bien tango bazo ko célébrer na nzela nde ba okuta na ba en civique ba ba tiango na biloko ngona mutu nde ko tiango na ba na mbe ba biloko ndenge wana ka net mboke baby na kasindi ba kasindi basi ba mona biloko ngote bango pe ba bandika ko célébrer nous ici toza déjà na résilience mais bango te il fallait que l'administrateur biso nyonso tout se rapprocher na bango to pese bango approche ndenge nini bango salisa informe de che pour na bito a mandenge wana
na bonya société civile et sengi bo sambi sami ya ba soda baye ba sala kimbela eye tulanda le susu janvier kasere kakasayo
tant muto akufi sur le plan des droits soki batu bazana patrouille soki bazana manifestation muto akufi ezalaka o ciblé mutabu mais basura la kosama nani akosama na place ya mutu fallait que ba ciblé que zalei soda ntene anda bumaki to soki bazana moye esko sa le marto to ba basa soki basa la plainte na oya zalaki mokonzi ya nini ya lingomba sa la patrouille mais bango na zone ya bitumba bazoki alerte ya ennemi na place angwana donc il fallait que ait une bonne coordination to mandaka ko se rejeter mabanga te donc ezake batu bafanda ba créer climat et ko permettre batu ba collaborer
mboko kasindi ezwami oba kilometre tuku mwambi na eminei na este ya ngumba beni na mboka ena mapinga ya PDF ezali mingi sima ya boyokani kati ya bikolo mibale uta ngumba beni erika smusi pona lulaka la amerika
Matando mingi Erikas Musi. Baalanga nzembo ya ituka ya Nord Kivu basengi na nzela ya nzembo na bakonzi ya etat de siège kuzungisa kimya na itando mubimba ya ituka eye. Mingi na Fiston Ise Mwami.
Zembo yango ba bengi yango na Swahili raia haiko ya bei elingoloba ba imboka bazali ya koteka te Magic Pinompio moko na bango alobiete balanga nzembo baye balembila bobomi ya ba imboka toyoka makanisi na Magic Pinompio na tina ya nzembo aye
ma mnyoso to vivre awa ezaka pona etat de siège to vivre yango chaque jour et yaone to yunga to tiango un peu plus na valeur parce que ma mnyoso zo leka ezaka parce que etat de siège zate etat de siège yepe si mama mnyo sose liki na Nord Kivu na ville ba kombebele liki deja a donc ça sera pas que pour na état de siège ou peut-être peut-être question incitative tout le monde zembo pour et ça makamusu na makamba politique mais on vit ça chaque jour
aussi comme mwenge alanga nzembo na ngumba goma alubete bo bimia nzembo eye ezali pona ko tuka état de siège te po ete bobomi bobanda yambo état de siège e banda toka siko mwenge
état de siège e yake ezokuta batu oyo baza sensé kozala na ba minduki te baza deja na ngo donc état de siège e yake kokuta batu bazo kufa yangwana tozolo ba ki chanson yango ezo e traverser eleki a tête à des sièges pe ko continuer ko leka ti ba situation oyo ya kokufa ba situation oyo ya insécurité ba kozanga kolala pe ozoye ba soki ko la mukati ba situation nyoso wana ekosila chanson oyo eko traverser
action biarikiro mopesi toli na lisanga ya société civile ya ituka Nord Kivu oyo mpe azalaki na milulu mia kotali sanzembo eye na bapandisango pe na société civile asengi na bakonzi ya mboka bayoka mpe bileli bya balanga nzembo na kolanda mpe kosalela maso basengi na nzembo na bango maloba ma Axel bya Nikiro
ba artiste nao waliona mafaa ya kukua na moja kati ya washiriki
balanga nzembo mpe bamoni lokola biso ba société civile ete kimya ezali ya motuya na nzembo na bango bazosenga kimya eika na bisika biso po bana ba mama mpe batata mutu nyonso aza na posa bitumba bisila pe moko na moko asala musala na ye na kimya nyonso elingi koloba bakonzi mpe esengeli na bango bayokamela maso masili kolobama na nzela ya nzembo eye tosepeli na nzembo yango mpe topesi matondo mingi na balanga nzembo
wote wanali amani na njo kazi yenye bamukuya tuonesha ulu tupate amani katika nchi yetu kila batu bafanye kazi yao
balanga nzembo baye balobaki ete bakoki kokanga maboko te na kotala lolenge nini bayimboka bazali kobomama talantina babimisi nzembo eye pona kosenga kimia. Ute ngumba goma, fiston ise mwami, lolaka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami. Bese Fukasha ya ikolo Kongo Demokratika ekweyisami 82 à 108 liboso ya Cobra Sport ya Sudan du Sud na match utiko betama lelo na Caire na Egypte na journée ya mibale ya conférence Nil ya Basketball Africa League. Tiko yotokolanda linaka na biso lokole Marius Munga ayambi alanga nzembo pe mobeti mbunda monene ya ikolo Kongo Demokratika na kombo ya Edi Mboyo tulanda masolo.
Tuebi na mboka na biso artiste baza ko se plaindre ebele na makambo etali ke bazangi soutien na misala bazali kosala me ndenge nini yo na malgré ba difficulté wana ozo continue kosala festival na mbonda elela
ba difficulté za makasi ya kosala na te.
Est-ce que vous avez soutien ya l'état?
En tout cas na koyoka koloba na bosembo depuis na banda festival na ngai lelo outième édition outre aussi là et na tire kozwa ta un franc ya ministère na biso ya culture arte. Mais hôtel de ville, donc ministère provincial, je soutenais quand même à l'époque à Kimbuta, donc c'est-à-dire Yemogo gouverneur, à soutenais et puis ministre Rifin Bayamboudi, le ministre provincial. Et les loyaux aussi, madame Yvette Tabou quand même, Azo Tchangaipe, Azo soutenir, mais il n'y a pas assez. Fonds de promotion culturelle, rien du tout.
Mais fonds de promotion culturelle, tu veux dire que Bazora Bambongo, ici et là, bah soutenir Abinoté, artiste.
Soutenir Kate.
Mbongo na kinda wapi?
Wana ndi kambo. Motuna pe ya mnene ndi ya mwana ebongi ba IJF. Mwani ba IJF. Tuzaki dene mana IJF. Abing seba artiste, abing seba bisho tukimbe kuna. Mwani seba kiba lande la. Parce que, wana serye problem. Nga yi moutu na usala evenema kupo na kupromouvoir kiltura mboka na bisho. Me koma na kui kurecevoir ba subvention ya ba paya. Ba waloni bise ba paya. Ba wana kade kooperasyon ba zutu teni kiltura na bisho. Men no, ils sont là pour promouvoir la culture belge, bah français pendant encore. Mais pourquoi obisso moko awa faute pour ceux qui disent soutenir à tout au ta projet au 8 mois ou bien une année mais ti moko le si ba ko peso pe nous avons le logo na bango cha to vandi mi ko cha ba ko soutenir yo mais pas soutenir peut-être et les ndengo wana logo na bango ko tina ni ozu pe pas problème na ba to ba casa donc faute pour ceux pe peso mo na na logo na bango na fiche on dit ozu mo ko ozu pe mo ko te donc c'est à dire toi na sérieux problème biso ba culturel biso ba artiste neti ba biso toujours kemba parce que toujours bengi ça ba tu di bande ba zo ya awa. Écoute, c'est pas un festival ozu benga ngo à la famille. Et ça, Ozo Bengisa, c'est un festival à caractère international. Bartiste, c'est un festival de Bayer Kanamboka. Toujours TK, culture dans la Bissot, dans le bon sens. Tant que Ozoba, RDC pays rouge, zone rouge. Oh, Kinshasa zone rouge. Bah, on va habiter dans la terre. Nous sommes dans la rue. On est tant que dans la banne, on va habiter dans la bisso. Mais tout bien inventé. Ah, ouais, à qui m'est allé. Tout est comme beaucoup dans la bisso, dans les bons sens. Mais tout ça subvention, tout ça soutien, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ce sont des questions qu'on se pose.
Alors, mais malgré ça, yo, tu es bien que obétara, obimara, obimara, puis moi, mingi, au Kenya, la banne. Dernièrement, au Tiko, Kenya, la Nouvelle-Calédonie. Comment tu t'en sors? Tu oses un bon goût pour Kenya, au Tambo, la Ndengono, la banne.
Alors, au Neti, Nouvelle-Calédonie, ils ont moins comme Moussandio. Sous ça déjà toi quand même na bah tu vois déjà que non sur tel internet ou bah tout ni artiste sur ça la musique moi ça différente na bah genre ça différent là ou bah ça là quand moi déjà des dimbois en akati des bande de kobazali ou bah sur la kingai net mais plutôt ngudi vie à soutenir ngai la kenda qui tikuna et na kenda Nouvelle Calédonie na zai comme invité d'honneur il y a 50 ans il y a francophonie et malheureusement dans la kekuna la kenda si production mais la bête la production mon corps. Bamboka ou Kaba Calédonie, dans la deuxième Congolais, artiste et musicien congolais, où il y a qui est au Kuna. Et puis, quoi imaginez Mboka Wana, Kaka Congolais Moko, Nena Kikuta, Mboka Wana Mobimba, Nouvelle Calédonie, Kaka Congolais Moko, vient dans la 30 ans. Mais, on a tout ce qui est Congolais, c'est Congolais Azate. Donc, ils aient, vient Jean Goubal, Nakindaki Moutaboso, 5 ans après, on a eu Kende. Et artiste et musicien, il y a des gens qui mettent Gims, mais, Covid, il y a qui ko baby sa makambo. C'est-à-dire tout toujours qui indépendant bamboka misika misika ko tambwisa mbonda oyo watu anegija awa. Dibanda ba benga bisunango. Yanga na osinga même ba congolais ba iba ba tena na sonite ya ko s'approprier la culture na ba. Masala fier na parce que libanda amona ka bisuba ba ba tu misusu kwa par rapport ya awa.
Mbelimbo to ebike jeu de la francophonie ezoya mikolo izako izagoya awa na Congo. Est-ce que vous avez parmi artistes bazar retenu pour la robeta?
Oui, ngai naza nasala ki tubane de na pola bala e bandeli ya jeu francophonie tubane ba réunion et puis na cahier de charges nga naza ki beaucoup plus na côté cérémonie d'ouverture pour na tant que créateur et concepteur et créateur de spectacle donc to concevoir ki spectacle et la cérémonie d'ouverture. Mais alors équipe yakikoya balongola ki biso musalion sur tout là qui sur salion sur babo avant ça qui ango pour na wika ba posa mbongo donc c'est à dire ba batu o baba les hommes qu'il faut à la place ndi bazo zalaté. Mais j'espère que na mbalo yo équipe ba ponisi ko le président de la république chef de l'état la équipe mususu en place. J'espère que ba ko zung ça parce que beaucoup ça la spectacle au moins j'ai de francophonie n'a participé pe mususu ouais mbo libanda j'ai assisté j'ai participé na moni comment ça se passe. Donc moi ba toko ba manda chebo vie azo regretter ba edi bin ba toko bin fausa la parce que you za d'une expérience et puis tant que créateur il faut en quatre il y a cérémonie d'ouverture parce que c'est un grand spectacle oyo spectacle wana mutako ya kaka tali akei na été qui mamoko ya reste ya jeu kutikala ce que za ma bebe mala. Alors biso toza na katia tozo zela ba benga biso parce que to kenda ki na spectacle la cérémonie d'ouverture en tout cas na ali parce que na muto a sa ki proportion. Mais ce que ba bengi biso te ba ko benga net banane parce que c'est pas n'importe qui a comme ça on za côté image j'insiste za blague te za ba benga ba n'importe qui te et mbalo le quoi ya dit que ba nouveau DG Aina ou à Kotsiko, professeur Damien Pono, et à Zanakati, j'espère que va recourir Nabiso parce que pour la côté création, ma spectacle, mais les Mouana et Singapour et tout ça.
Alors, Edi, avant tout, quand on a dit que au sein de la spectacle, on a plus de 100 Mbonda. Est-ce que vous pouvez décrire dans le monde de Nabiso, spectacle de Nabiso?
Spectacle, sans coup tout est, puisque, on a salaki dernièrement, n'a pas mis collé, ou t'es colloca, et t'es collé, n'a salaki, 2016, on a un spectacle, 1250 artistes sur scène. Comment recevoir les chefs de l'État avec
1250 artistes Mbonda.
Donc, 500 batteurs, 500 danseurs, aux yeux fanfares, puisque c'est un spectacle, oyo, et ça, discipline et belé, n'a quatre. Bah, spectacle, bah, cérémonie d'ouverture, et ça, spectacle, oyo, ça, pour vendre vite, c'est la vitrine. Donc, c'est-à-dire, il faut, bah, coûte, nous, surtout, où est-ce que tu as vu, nous, la carte, voilà. Alors, il y a plusieurs étapes, oyo, pour la création, voilà, et salama. Plusieurs personnages, décors, lumière. Alors, faire la magie. Donc, bah, tout le monde a un spectacle, c'est mon ouverture, bah, mondial, bah, coupe d'Afrique, n'est-ce pas, la cabacane. Donc, bah, le côté, ça, bah, j'ai de francophonie, bah, spectacle, bah, genre, voilà. Ouais, là, bah, spectacle, y a un côté bina, bina, on a pendant ça, y a un thème, aux amis, voilà. Bon, développer, en gros, pendant 15 minutes ou 20 minutes, bah, t'as les pendants, waouh, mouta, gros, on a un gâteau, un spectacle, et puis, à zongé. Donc, et ça, si on a décrit le spectacle, on a l'élo, tout aussi, ça t'aime, mais, synthèse, et ça, bongo, c'est un spectacle qu'on retrouve tout. On retrouve tout pour vendre l'image essentielle pour la mission.
Mathieu Mingi, dans le monde, il y a un peu de monde qui est par exemple, Moussala Oyo Salaka. On a un peu de monde qui est un CD, un peu de monde en ligne, un peu de monde.
Oui, on a un peu de monde qui est un peu de monde qui est un peu de pirate qui est un peu de monde, chaîne YouTube, un peu de monde qui est maintenant, en tout cas, si on a un peu de monde qui est un peu de verra quand même un peu qu'on a réalisé belé.
Zaki mobeti mbunda pe alanganzembo edimbo yo na mituna ya Marius Mounga. Nasango ya mokili ya lelo tolobaki polisi ya New York euti kotia maboko na moto wa fundami na kobeta lobilo leki masasi na metro ya Brooklyn na New York pe koleka kozukisa batu koleka tuku misato na misato. Police et panzaki batu lelo na matadi ba mekaki kotambola pona kosenga bozungi ya gouverneur Atuma Tubwana matondo mingi na Marius Munga na kosenga biso na sango pe na patuma kala la Alimasi na Mr. Chang baye basonga biso na kokumisela bino sango e tokutana lobi na 17h pona sango na 18h pona sango ya yambo pe na 20h30 ezalaki wabino Edi Isango.